ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ดูท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งดีธรรมชาติก็เป็นใจช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาธรรมะให้ได้ฟังธรรมกันอย่างสะดวกสบายเวลาเห็นท้องฟ้าโปร่งๆในวันอาทิตย์นี่ใจสบายแต่ถ้าวันไหนท้องฟ้าครึ้มแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้น่ากลัวแต่โดยมากก็เพียงครึ้มไม่ค่อยตกลงมานับว่าเป็นบุญของเราที่มาวัดการทำบุญนั่นมันเป็นเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมตลอดจนถึงประเทศชาติอันเป็นส่วนรวมเราจึงได้ผลฝายในเรื่องอย่างนี้กันมาโดยลำดับโดยเฉพาะฤดูการนี้เป็นฤดูการเข้าพรรษาเราก็ได้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจะได้สร้างชีวิตในแนวธรรมะให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าว่าสังคมจะอยู่กันด้วยความสุขความเจริญก็โดยอาศัยคนในสังคมช่วยกันประพฤติธรรมเมื่อเราช่วยกันประพฤติธรรมสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นอะไรมันก็ดีไปหมดถ้าเราเอาธรรมะไปใช้เช่นการเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะสิ่งทั้งหลายก็จะเสื่อมโทรมลงไปโดยลำดับที่เสื่อมโทรมก็เพราะว่าจิตใจคนมันเสื่อมเมื่อจิตใจคนเสื่อมการงานก็เสื่อมความสุขก็เสื่อมอะไรอะไรมันก็ปล่อยเสื่อมตามกันไปแต่ถ้าจิตใจคนเราเจริญอะไรอะไรก็ปล่อยเจริญตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเขาจะมีการเปิดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตใจได้ฟังข่าวแล้วก็ปล่อยดีใจด้วยก็ดีใจว่าเพิ่งตื่นจากหลับกันขึ้นเมื่อก่อนนี่นอนหลับกันสบายไม่ค่อยจะคำนึงถึงเรื่องจิตใจคนเวลานี้เริ่มตื่นตัวขึ้นที่จะสัมมนากันแล้วก็เพราะเหตุว่าการพัฒนาอะไรอะไรถ้าไม่ได้พัฒนาจิตใจคนแล้วมันไปไม่รอดว่าจิตใจคนไม่ดีแม้จะทำอะไรให้ดีมันก็ไปไม่ได้เราสร้างบ้านให้คนที่จิตใจต่ำอยู่บ้านนั่นก็ทรุดโทรมไปใช่ไม่เป็นห้องน้ำห้องท่าเครื่องครัวเครื่องเคราอะไรมันก็เสียหายรวดเร็วเพราะจิตใจมันต่ำใช่ไม่เป็นให้เงินให้ทองแก่คนที่จิตใจไม่มีธรรมะเขาก็เอาไปใช้ในทางผิดใช้ในทางเหลวไหลด้วยประการต่างๆเหมือนกับวันเปิดเงินเดือนเนี่ยเปิดเงินเดือนคนใจดีเขาก็รู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าคนเป็นใจขาดธรรมะพอได้เงินก็วางแผนจะไปจ่ายเงินจ่ายกันจนหมดกระเป๋าแล้วก็เป็นคนยากจนต่อไปอีกตั้งเดือนเป็นหนี้เป็นสินประรุงตุงนังกันไปอันนี้ก็เพราะว่าจิตใจยังต่ำอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้สนใจที่จะสร้างจิตใจคนเคยมีบุคคลคนหนึ่งเขาสนใจในเรื่องนี้มากแล้วก็เขียนโครงการเสนอไปยังอธิบดีกรมหนึ่ง พอเห็นคำว่าพัฒนาจิตใจนะอธิบดีว่าไอ้นี่ไม่ได้ตัดออกอย่าเอามาใช้คำนี
้
กลัวจะถูกพัฒนาทางใจกลัวว่าจิตใจมันจะดีมันจะเจริญเลยให้ตัดออกไปเสียไม่ให้ใช้มาเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอธิบดีกันได้อย่างไรคนอย่างนั้นมันยังเป็นอธิบดีได้แล้วว่าคนตั้งก็ไม่เข้าเรื่องไอ้คนเป็นมันก็ไม่เข้าเรื่องเหมือนกันคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของคนเนื้อแท้ของคนมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เนื้อแท้ของคนมันอยู่ที่ใจนั่นเองถ้าใจดีแล้วคนมันก็ดีถ้าใจชั่วแล้วคนก็ชั่วอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลกูโลกนี้ถูกจิตนำไปก็โลกนี้ถูกจิตนำไปคนที่คนนี้ก็เป็นลูกหนึ่งจิตนำคนสังคมก็ถูกจิตนำไปประเทศชาติก็จิตนำไปโลกนี้ก็จิตนำไปประเทศใดชาติใดมีคนที่มีคุณธรรมมีจิตใจสูงมากประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ประเทศใดชาติใดคนจิตใจต่ำก็แย่งกันเป็นใหญ่บ่อยๆปฏิวัติบ่อยๆรัฐประหารบ่อยๆแย่งกันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเพราะจิตใจคนยังไม่เจริญการงานทั้งหลายก็ยังไม่เจริญจิตใจที่นำลูกไปในทางต่ำก็ได้นำลูกไปในทางเจริญก็ได้สุดแล้วแต่ฐานทางใจของบุคคลนั้นในครอบครัวของเราแต่ละครอบครัวถ้าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคนใจสูงใจมีธรรมะอยู่กันเป็นสุขแต่พ่อบ้านแม่บ้านขาดธรรมะก็อยู่กันเป็นทุกข์ลูกไม่มีธรรมะแม่ก็เป็นทุกข์พ่อเป็นทุกข์แต่ถ้าลูกมีธรรมะพ่อแม่ก็เป็นสุขสบายใจลูกจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมขึ้นอยู่กับจิตใจของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็อบรมลูกให้ประพฤติธรรมด้วยลูกก็มีใจเป็นธรรมครอบครัวนั้นก็มีธรรมะครองคนครองใจเป็นความสุขจะเรียกว่าเป็นครอบครัวธรรมะแต่นี่ครอบครัวใดขาดคนขาดมีขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจครอบครัวนั่นก็มีปัญหามีความยุ่งยากสังคมวุ่นวายเพราะคนขาดธรรมะสังคมจะสงบเพราะคนมีธรรมะเราท่านการคิดกันว่าจะทำคนให้เข้าถึงธรรมะอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าควรเมินเฉยแต่เป็นเรื่องที่ควรจะสนใจทำให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากขึ้นสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องแต่นี่คนบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าธรรมะมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรแต่ว่าเรียกร้องธรรมะต้องการความเป็นธรรมแต่หารู้ไม่ว่าธรรมะคืออะไรความเป็นธรรมมันคืออะไรแล้วตัวเองมีความเป็นธรรมอยู่หรือเปล่าเรียกร้องความเป็นธรรมที่แท้จริงหรือเรียกร้องความเป็นธรรมจอมปลอมเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ได้อะไรจากการเรียกร้องนั้นการเรียกร้องนั้นก็ยังไม่เป็นธรรมเพราะพื้นฐานบุคคลผู้เรียกร้องไม่มีความเป็นธรรมแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดได้อย่างไรเราทุกคนจึงต้องเรียกร้องธรรมะมาหาตัวเราเอาธรรมะมาใส่ไว้ในใจของเราทำจิตใจเราให้เป็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมะให้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดความสุขอย่างไรธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะผู้ใดไม่ประพฤติธรรมก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจากธรรมะอันคนที่ไม่มีธรรมะคุ้มครองจะเป็นคนมีชีวิตเป็นสุขอย่างไรมีความสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างไร ว่าไม่มีธรรมะคุ้มครองแล้วคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเมืองไทยเรามักจะพูดว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองรักษาที่พูดว่าไม่มีเทวดานั้นความจริงก็คือหมายถึงว่าไม่มีธรรมะรักษาแต่ก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านพูดเป็นภาษาตลาดให้คนเข้าใจง่ายเห็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาว่าชีวิตที่ไม่มีเทวดาคุ้มครองนั้นมันอยู่ไม่ได้ต้องมีเทวดาคุ้มครองความหมายของคำพูดคำนี้ก็หมายความว่ามีธรรมะนั่นแหละคือมีเทวดาตัวธรรมะนั่นแหละคือตัวเทวดาใครมีธรรมคนนั้นก็ชื่อว่ามีเทวดาอยู่ในใจคุ้มครองชีวิตการงานอะไรทุกอย่างให้เจริญให้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเรียกว่าไม่มีเทวดาคุ้มครองจิตใจจิตใจก็ฝัดแหวงสับสนไปในเรื่องต่างๆสร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนอย่างมากมายจึงควรจะได้แสวงธรรมะเอามาไว้ในใจของเราญาติโยมที่มาวัดทุกวันอาทิตย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่เจริญแล้วทางจิตใจธรรมกามูปวังโหติผู้ใคร่ธรรมะเป็นผู้เจริญใคร่ในการศึกษาใคร่ในการปฏิบัติเป็นคนเจริญทางใจผู้เกลียดชังธรรมก็เป็นคนเสื่อมเกลียดอะไรอะไรมันไม่เสียหายเท่าเกลียดธรรมะแต่เกลียดธรรมะแล้วมันจะเกลียดไปหมดทุกเรื่องอะไรอะไรก็จะถูกเกลียดไปหมดเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจในเกลียดคนเกลียดสถานที่เกลียดสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนี้ใจที่เกลียดอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นใจที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวผู้นั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะเรารักธรรมะเราก็รักสิ่งอื่นตามไปด้วยเป็นความรักที่ไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องเสียใจในภายหลังคนบางคนมีความรักแล้วก็เป็นทุกข์มีความร้อนใจเมื่อวันก่อนนี้พ่อพาลูกสาวมาคนหนึ่งบอกว่าลูกผมนี่ใจมันไม่สบายเบอร์เบอร์ลอยลอยก็ถามได้ความว่าเป็นนักศึกษาแต่ว่าไปอุตริไม่เข้าเรื่องเธอนักศึกษาชายก็ตามหญิงก็ตามเนี่ยอุตริไม่เข้าเรื่องอุตริเรื่องอะไรเรื่องไปเที่ยวรักกันข้าวไอ้เจ้าผู้หญิงก็ไปรักผู้ชายผู้ชายก็ไปรักผู้หญิงเนี่ยไปรักกันรักจนฝังหัวรักร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือไว้มั่งแล้วพอพลาดรักก็ไม่สมหวังไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้มันจะตายกันมาเถอะแล้วก็ใจเบื่อใจลอยไม่เป็นอันเล่าเรียนเขียนอ่านนั่งพุ่งนั่งมาลอยใจลอยดูต้องฟ้าดูหมู่เมฆก็ได้ไปตามเรื่องต้องเอาไปหาหมอให้ช่วยรักษาแล้วก็เลยพามาที่วัดให้รักษาด้วยก็เลยอธิบายให้ฟังให้เข้าใจว่ามันชิงสุขก่อนงามมันยังไม่ถึงเวลาที่จะรักกันแต่มันชิงสุขก่อนหามชิงสุขก่อนหามมันก็กินไม่ได้มันกินไม่อร่อยไม่ได้เรื่องนะคนเรานี่ถ้าชิงสุขก่อนหามนะมันไม่ได้เรื่องไม่ควรจะไปรักเพราะว่าเขาก็ยังเป็นเด็กเธอก็ยังเป็นเด็กรักกันแล้วจะกินอะไรจะอยู่อย่างไรช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้พึ่งตัวเองก็ยังไม่ได้ยังพึ่งแม่อยู่พึ่งพ่อยังเป็นนักเรียนอยู่ไปอุตริเข้าทำไมอันนี้มันเป็นเรื่องระบบการเป็นอยู่ในสังคมเราระบบการเป็นอยู่ในสังคมเดี๋ยวนี้เราสร้างแต่สิ่งยั่วยุกิเลสยั่วความกำหนัดลุ่มหลงบัวเบาให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กเด็กมันก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์การแต่งเนื้อแต่งตัวก็เรียกว่าฟุ้งซ่านเช่นว่าเสื้อที่สวมนี่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเอาผ้าสีนั้นสีนี้มาปนกันอะไรมันยุ่งไปหมดบางทีมองดูนึกว่าสวมสายสะพายเพราะว่าเสื้อมันสีหนึ่งแล้วเอาอะไรมาพาดกับตรงนี้ให้เป็นอีกสีหนึ่งพาดเข้าไปมั่งปะเข้าไปมั่งให้มันประรุงพลังมันเรียกอะไร มันพวกโรคจิตทั้งนั้นเลยที่แต่งตัวแบบนี้เรียกว่ามันเป็นโรคจิตผิดปกติทั้งนั้นแต่งแตกแตกแข็งแข็งรูปร่างรุงรังเด็กก็เหมือนกันใส่เสื้อรูปร่างวันก่อนนี่เขาได้บอลไปเทศที่รามคำแหงไปเดินอยู่ในรามคำแหงนะที่เดินอยู่นะสามดีนักศึกษาทางนั้นในที่เดินอยู่บอกว่าใช่ทางนั้นหลวงพ่อว่าฉันดูแล้วมันไม่สมกับเป็นนักศึกษาเนี่ยมันแต่งตัวอย่างไรก็มันก็ไม่รู้ก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างคนต่างแต่งตามชอบใจอย่าดุ้งอะไรจะสวมอะไรก็ได้มาดูรูปรามไปว่าเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนยังเรียบร้อยพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยหมดความเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเสรีภาพบ้าบวมๆไม่ใช่เรื่องอะไรชอบทำอะไรเสรีจนไม่มีแบบไม่มีฉบับเลยมันก็เลอะเทอะกันไปสร้างมหาวิทยาลัยที่ไหนๆก็อย่างนั้นสวมเสื้อก็ไม่เรียบร้อยรองเท้าก็ไม่เรียบร้อยสวมเกลือกแตะมามหาวิทยาลัยก็มีถามอาจารย์นี่ก็แต่งตัวอย่างนี้กันโอ้เสรีภาพหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เขามีเสรีภาพในการแต่งหน้าแต่งตัวตามชอบใจอาตมาเห็นเสรีภาพแบบนี้แล้วมันจะอาเจียนจะให้ได้คือมันไม่เป็นรบเป็นชาติแล้วบ้านเมืองก็เราเวลานี้มันไม่มีระเบียบอะไรรูปร่างไปบดอย่างไปอย่างนี้แปลกแปลกแข็งแข็งอันนี้คนทั่วไปเขาเหมือนกันชอบแต่งตัวแปลกแปลกสุดแล้วแต่ร้านตัดเสื้อมันจะตัดให้รูปใดเอามาใส่ได้ทั้งนั้นไม่คัดไม่เลือกอันนี้ร้านตัดเสื้อนี่ก็ชอบตัดแต่มันแปลกๆคนจะได้สนใจจะได้ขายได้อันนี้เราก็ไปทำตามที่เขาทำไว้ก็เลยเลอะกันไปหมดควรจะอย่าไปเอาไอ้ที่มันผิดแบบผิดแผนให้มันเรียบเรียบร้อยๆเสื้อก็เรียบเรียบผ้านุ่งก็เรียบเรียบอย่าให้มันสีฉูดฉาดบาดตาปนกันไปหมดจนตาลายคนแก่นี่ดูแล้วตามันลายเพราะว่ามันจะแก่บนบนหัวเนี่ยดูแล้วมันหลายสีเมื่อก็เห็นสีต่างๆกลางแดดเนี่ยมันบนสีสระสำหรับคนแก่ไปดูไอ้เครื่องเสื้อแบบนั้นแล้วมันก็บนสีสระตามันลายไม่รู้ว่าสีอะไรดีมันไม่ได้เรื่องแล้วมันยุ่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยนี่เป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งยั่วกิเลสให้คนมันคึกขนองทางใจจิตใจก็พุ่งซ่านไปแล้วถ้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยเขานิยมกันว่าต้องมีแฟนเด็กหนุ่มก็ต้องมีแฟนหญิงสาวก็ต้องมีแฟนถ้าใครไม่มีแฟนก็เรียกว่าล้าสมัยไม่ทันสมัยเป็นคนไม่รุ่งเรืองไม่ก้าวหน้าในเมืองอเมริกาเนี่ยมันมีแฟนตั้งแต่โรงเรียนมัธยมโดยซ้ำไปถ้าถามว่าเธอมีแฟนได้ยังมีเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนบอกไม่มีเฮ้ยเธอแย่มากเป็นคนไม่ทันสมัยควรจะไปอยู่ประเทศที่เป็นป่าดงพงพีเมืองนี้เขาต้องมีกันทั้งนั้นนะก็ต้องเลือกต้องหาต้องมีกันอันนี้ไอ้หนุ่มสาวที่ถ้าเป็นแฟนกันบ่อยๆมันก็ไหลเลื่อนไปในทางต่ำในทางกิเลสก็เด็กหนุ่มเด็กสาวนั่นนอกมันหลวมเบรกมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้มาอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมันก็หลุดได้ง่ายล่มได้ง่ายก็เลยเกิดปัญหาเสียอกเสียใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจจะเสียผู้เสียคนไปต้องพักการเรียนไปเรียนเขาไม่ทันเพื่อนนี่มันเป็นอย่างนี้จะเสียตรงนี้อันนี้เราที่เป็นพ่อแม่นี่มันก็ต้องเตือนลูกไว้บ้างพอลูกเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็ต้องเอามาอบรมบ่มนิสัยแต่บางทีพ่อแม่พูดเด็กมันมองด้วยการดูหมิ่นเหมือนกันเฮ้ยคนแม่เนี่ยมันล้าสมัยคนพ่อนี่ล้าสมัยแต่คุณยายพูดไม่ให้ยิ่งล้าสมัยยายคุณยายคนสมัยพระเจ้าเขาจะมาพูดสมัยนี้มันจะรู้เรื่องกันยังไงสมัยนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วละยายเขาสมัยใหม่เนี่ยมันว่าอย่างนั้นคนสมัยใหม่มันว่าอย่างนั้นเหมือนคนแท็กซี่คนหนึ่งแกมีลูกแต่ไม่ใช่ลูกของแกคือลูกติดเมียมาแกก็รักเหมือนลูกเลี้ยงอย่างดีให้การอบรมบ่มนิสัยเรียนโตขึ้นก็ไปเรียนวิทยาลัยครูกลับบ้านดึกๆแกก็บอกลูก คนพระประแดงเนี่ยเขายังเป็นคนโบราณอยู่นะยังถือธรรมเนียมเก่าๆผู้หญิงสาวนี่กลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้มันไม่ดีคนก็จะนินทาลูกสาวตอบพ่ออย่างนี้เฮ้ยพ่อนี่ยังเป็นคนหัวเก่าไม่ทันสมัยสมัยนี้เขาไม่ถือกันแล้วอย่างอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าลูกสาวมันเก่งกว่าจะเดินกว่าสมัยใหม่กว่าแต่ว่ามันล่อแหลมต่ออันตรายในการกระทำเช่นนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะพ่อแม่บางทีจะพูดกับลูกนี่ลูกมันหาว่าคุณแม่นี่ยังไม่ทันสมัยคุณพ่อไม่ทันสมัยยังไม่ลืมหูลืมตาดูลูกว่าสมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงมันมึกไปอย่างนั้นความคิดมันทวนกระแสกันกับของคนเฒ่าคนแก่เขาจึงไปตามชอบใจแต่เราก็ต้องหาอุบายที่จะห้ามล้อเขาไว้บ้างค่อยพูดค่อยจาทำความเข้าใจเอาความเมตตาปราณีเป็นหลักพูดจาแนะนำตักเตือนให้เกิดความสำนึกรู้สึกติดชอบชั่วดีให้รู้ว่าอันตรายมันจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นให้บอกให้รู้ให้ทราบล่วงหน้าไว้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นก็จะได้บอกไปยังไงแม่ห้ามแล้วไปยังไงแม่บอกแล้วเป็นยังไงถ้ามันเกิดเรื่องเราพอพูดได้แต่ถ้าเราไม่บอกไว้เลยเด็กมันก็แม่นี่ไม่บอกหนูไม่รู้มั่งเรื่องอย่างนี้หนูจึงได้เกิดการติดตากอ้าวมันเสียหายเพราะงั้นเราต้องบอกว่าเรารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่เด็กวัยรุ่นเด็กกำลังคะนองเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็บอกไว้บอกทางหนีทีไล่ไว้ให้เขาเข้าใจว่าควรจะทำตนอย่างไรควรจะทีราคาของตนขนาดไหนสงวนตัวสงวนศักดิ์ศรีขนาดไหนอันนี้เรามันต้องบอกให้เขาเข้าใจพูดกันให้รู้เรื่องโดยมากไม่ค่อยพูดค่อยจากันเวลามีปัญหาแล้วก็กลุ้มใจเพราะว่าพ่อแม่ส่วนมากไม่ค่อยได้อบรมบ่มนิสัยให้ลูกได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างพูดว่าไม่เอาลูกเข้าหาธรรมะไว้ไม่สอนธรรมะเป็นเกราะไว้มันก็อยู่อย่างไม่มีเกราะพอกระสุนปุ้งเข้าให้ก็ทะลุเข้าไปเลยแทงเนื้อแทงหนังเจ็บไปเลยเพราะไม่มีเกราะป้องกันไปธรรมะเป็นเกราะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ใครๆถ้าได้ใช้ธรรมะแล้วก็เป็นเกราะถาวรยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ใช่กระสุนไม่ใช่มีดแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบมันจะไม่เข้าไปสู่จิตใจแม่เข้ามาก็ตีกลับได้ทันทีเพราะเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าอะไรมันจะคืออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อไปเรารู้เราเข้าใจปัญหามันก็ไม่เกิดเพราะเราคิดป้องกันไว้แล้วการเข้าหาธรรมะมันได้ประโยชน์ในเรื่องอะไรต่างๆต้องพูดกันให้รู้ให้เข้าใจกันจะได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันถ้าหากว่าเผลอไปประมาทไปก็ใช้ธรรมะอีกนั่นแหละเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านั้นใช้เรื่องอื่นแก้มันไม่ได้ใช้วัตถุเป็นเครื่องแก้มันก็แก้ได้ทางกายเช่นกินยาระงับประสาทมันก็หลับปุ๊บไปตื่นขึ้นมันก็คิดอีกอ่ะมันปัญหานั้นมันยังอยู่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนมันก็มาเข้าตัวอีกอ่ะคิดต่อไปนึกต่อไปกลุ้มใจต่อไปการกินยาระงับประสาทนั้นบังคับประสาทให้มันหลับไปเท่านั้นเองชั่วครั้งชั่วคราวหรือดื่มเหล้าให้เมาคาโต๊ะไปมันก็เมาไม่รู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวกลับหนักกับไปกว่าเดิมแต่ยังคิดถึงเรื่องเก่าต่อไปร่างกายก็ทรุดโทรมเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นในร่างกายอีกหลายเรื่องหลายรูปมันก็ไม่หมดปัญหาหรือจะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่ไหนเอาไปอ่านอารมณ์ไปอ่านเรื่องที่เราจะคิดมันก็สบายไปชั่วขณะหนึ่งกลับมาก็คิดอีกและไม่ต้องเที่ยวกันไม่ได้หยุดเอากันที่ไหนไปเที่ยวเอาไปเที่ยวที่ไหนมันไม่จบไม่สิ้นอันนี้เราต้องแก้ที่ตัวเรา
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั้นอย่าไปแก้ที่อื่นอย่าหนีปัญหาแต่ต้องสู้กับปัญหาเราที่เป็นพุทธบริษัทนี้ไม่หนีปัญหาแต่สู้ปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเราไม่วิ่งหนีแต่เราจะต้องสู้กับมันสู้ด้วยสติด้วยปัญญาเอาสติเป็นเครื่องมือเอาปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับปัญหานั้นๆโดยยกเอาปัญหาขึ้นมาพิจารณาด้วยจิตใจที่มีความสงบพอสมควรเพื่อให้เกิดความสงบใจเราจึงต้องฝึกจิตในด้านสมาธิไว้ฝึกสมาธิไว้บ้างจิตใจมันจะได้มีกำลังสำหรับต่อสู้ปัญหาต่างๆมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไปนั่งสงบซะก่อนการนั่งสงบใจนั่นเรียกว่าปลีกตัวออกจากปัญหาตีออกนอกวงชั่วคราวเพื่อให้มีกำลังภายในแล้วเราก็คิดแก้ปัญหาถามตัวเองว่าอะไรปัญหานี้คืออะไรมันมาจากอะไรมันให้อะไรแก่เราเราควรจะแก้เรื่องนี้อย่างไรก็แก้ตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมาจากอะไรก็แก้ตรงนั้นมาจากเหตุอะไรก็แก้ตรงเหตุนั่นแหละเพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเราก็ต้องแก้ที่ตัวเหตุถ้าไม่แก้ที่ตัวเหตุผลมันจะหายได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงวางหลักไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับเพราะเหตุดับผลเมื่อเหตุดับผลมันก็ดับไปแต่ถ้าเหตุยังไม่ดับมันก็ก่อให้เกิดผลต่อไปเราจึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของเรื่องนี้ก็ไปคิดเอาที่ตัวเหตุแก้ที่ตัวเหตุเมื่อเหตุดับผลมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรปัญหาขั้นง่ายๆปัญหาขนาดไหนเราก็ต้องศึกษาแนวเดียวกันว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรให้รู้จักเหตุของสิ่งนั้นแล้วเราก็พยายามแก้ไขเหตุเพื่อตัดเหตุทิ้งไปเหตุมันอยู่ที่คนอยู่ที่ใจใจมันคิดไม่ถูกเรื่องคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดนั่นตัวเหตุสำคัญอันนี้เรื่องที่ให้คิดเนี่ยมันเกิดจากเราได้ทำไว้ด้วยความเผลอความประมาทสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วเราแก้ไม่ได้มันผ่านไปแล้วจะไปแก้ไม่ได้ไฟไหม้บ้านแล้วมันก็เป็นข้าวเป็นฐานไปเราไปแก้เรื่องนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเราสร้างบ้านใหม่ได้สร้างให้ดีกว่าเก่าก็ได้ถ้ามีเงินพอเราสร้างขึ้นใหม่สภาพจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วแต่ว่าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรอันจะเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์แบบนั้นต่อไปหรือเราจะไม่คบหาสมาคมกับใครๆที่เป็นตัวการให้เกิดปัญหาสถานที่ใดเป็นตัวเป็นเหตุได้เกิดปัญหาเราก็ไม่ไปสู่สถานที่นั้นความคิดอันใดที่จะให้เกิดปัญหาเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเราหลีกเลี่ยงจากความคิดเรื่องนั้นอันนี้มันจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นให้เราพ้นจากปัญหาจากเรื่องที่จะก่อความทุกข์ความเดือดร้อนชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นควรจะอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยการคิดแก้ไขอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะหลุดไปทีละเปราะทีละเปราะหลุดเรื่อยไปจนกระทั่งหลุดพ้นเด็ดขาดไม่มีเครื่องพันธนาทางใจเราต่อไปเดี๋ยวนี้เรามักจะเพิ่มเครื่องผูกมัดจิตใจไม่พยายามให้แก้ให้หลุดออกไปไม่พยายามปลดปล่อยตัวเองแต่พยายามที่จะเข้าไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับตัวไหมที่พันตัวเองด้วยเส้นไหมของตัวแล้วผลที่สุดก็ถูกต้มเอาเส้นไหมไปต่อผ้ามันก็ลำบากเดือดร้อนเพราะมันทำอย่างนั้นนั่นเป็นตัวอย่างของชีวิตคนเรานี่ก็หาเรื่องพันตัวเองมัดตัวเองโดยขาดสติปัญญาทำอะไรก็ไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องประกอบในการกระทำเลยทำด้วยความหลงความเข้าใจผิด ร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองมากขึ้นจนไม่รู้จะแก้อย่างไรกลุ้มใหญ่มันมากเหลือเกินกลุ้มรอบทิศมีแต่เรื่องทำให้กลุ้มทางนั้นจนไม่รู้ว่าต้นเงื่อนมันอยู่ที่อะไรจะแก้ปมมันที่ตรงไหนเหมือนจะได้ที่ยุ่งนี่ชักไม่ออกไม่รู้จะชักอย่างไรไม่รู้ว่าเงื่อนมันอยู่ตรงไหนยิ่งดึงยิ่งยุ่งยิ่งดึงยิ่งยุ่งเนี่ยปัญหาชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นมีเรื่องสะสมมากมูลขึ้นทุกวันทุกเวลาจนจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะดึงอะไรออกก่อนอะไรทีหลังเลยเราก็นั่งรุ่มใจรุ่มใจจนกระทั่งเสียไปก็มีที่เขาเรียกว่ารุ่มใจจนเสียคนไปเป็นบ้าเป็นหลังไปเอาไปอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่รู้จักระบบของชีวิตของเราให้มันดีขึ้นจัดไม่เป็นไม่เข้าใจการจัดระบบเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จะฉลาดขึ้นเข้าใจสิ่งทั้งหลายมากขึ้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องถือหลักว่าเราต้องเป็นผู้รู้เราต้องตื่นตัวเราต้องมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ในชีวิตประจำวันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรมันมาจากอะไรให้รู้ให้เข้าใจแล้วให้รู้ต่อไปว่ามันให้อะไรแก่เราให้ประโยชน์อะไรแก่เราให้ทุกข์ให้โทษอะไรแก่เราโดยมากเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาถ้าแพ้ก็แพ้ยุบยับไปเรื่อยไปเอาตัวออกไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าหากว่าจะตั้งปัญหาถามตัวเองเสียบ้างถามว่าสูบทำไมสูบเพื่ออะไรสูบแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าไม่สูบจะได้ไหมและถ้าไม่สูบจะได้อะไรเพิ่มขึ้นในชีวิตจิตใจของเราจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเอาสองอย่างมาเทียบกันครับขึ้นตาช่างตาเต็งดูหน่อยว่าควายไหนต่ำควายไหนสูงควายไหนให้ประโยชน์ควายไหนให้โทษควายไหนให้ทุกข์ควายไหนให้สุขควายไหนเสียสตางค์โดยไม่ได้ประโยชน์ควายไหนประหยัดเงินทองไว้ใช้จ่ายเรื่องอื่นต่อไปเราลองคิดเปรียบเทียบเปรียบเทียบมันก็คงจะเห็นด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่ว่าใจมันอ่อนขาดความอดทนขาดการบังคับตัวเองขาดความเสียสละซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันคนเราถ้าไม่มีความอดทนก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีการบังคับตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีการเสียสละในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มกำลังภายในเพิ่มความอดทนขึ้นเพิ่มการบังคับตัวเองขึ้นเพิ่มความเสียสละให้มากขึ้นเราก็จะได้กำลังเพิ่มขึ้นในทางสร้างสรรค์ความคิดที่จะทำลายมันก็น้อยลงไปผลที่สุดเราก็ชนะได้ชนะอะไรมันไม่ประเสริฐเท่าชนะตัวเองชนะตัวเองก็คือชนะความคิดก่ายต่ำที่มันเคยชนะเราที่มันเคยบังคับขับไสเราไม่ให้มันมามีอำนาจบังคับเราต่อไปเราก็ชนะสิ่งนั้นชนะได้ด้วยคุณธรรมถ้าไม่มีคุณทำเป็นหลักครองใจแล้วชนะไม่ได้เราจะต้องแพ้เรื่อยไปคนที่เคยแพ้ต่อไปไม่ชนะเพราะไม่คิดจะเอาชนะมันหรือเรียกว่าไม่คิดจะสู้เมื่อไม่คิดจะสู้แล้วมันจะชนะได้อย่างไรคนเรามันต้องสู้เกิดมาเพื่อต่อสู้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อแพ้เราต้องอยู่อย่างไทยนี่คือผู้ที่ไม่ถอยหลังผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตกับปัญหาสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยความมีสติตามหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านั้นให้ชนะให้ได้เมื่อใดเราชนะได้เราก็สบายใจถ้าชนะไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เรื่อยไปคนบางคนเขาก็สู้กว่าจะชนะนี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเหมือนกับเรื่องเล่าว่าในตำบทเรื่องเรียกว่าพราหมณ์คนหนึ่งสองคนผัวเมียอยู่บ้านเดียวกันมีผ้าอยู่ผืนเดียวกันถ้าสามีออกนอกบ้านเมียก็อยู่บ้านถ้าเมียออกนอกบ้านผัวก็อยู่บ้านเพราะว่าจะไปพร้อมกันไม่ได้คือไม่มีผ้าจะนุ่งมันมีผืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้แต่ต้องไปคนละทีธุระอะไรก็ไปคนละคราวจนที่สุดจะเรียกว่าจนเหลือเกินอันนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าท่านมาแสดงธรรมในท้องถิ่นนั้นเขาก็เล่าลือไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสอนธรรมไปเลาะเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดแก่มหาชนเขาก็ลือกระชอนข่าวลือนี่ก็ไปเข้าหูตายายที่อยากจนสองคนนี้ก็คิดกันว่าเราเลยมาควรจะไปฟังพระพุทธเจ้าว่าท่านเทศท่านสอนนี่น่าจะไปฟังแม้เราจะเป็นคนยากจนก็ให้มันจนแต่ทรัพย์ภายนอกอย่าให้จนทรัพย์ภายในเราไปหาทรัพย์ภายในแต่ว่าเราสองคนไปพร้อมกันก็ไม่ได้เรามาคิดกันดูว่าใครจะไปเวลาไหนแม่บ้านก็บอกว่าฉันจะไปกลางวันถ้ามันสะดวกก็เป็นผู้หญิงเธอไปกลางคืนก็แล้วกันตกลงแบ่งเวลากันแม่บ้านก็นุ่งผ้าผืนนั่นไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอกลางคืนก็ให้ผัวไปผัวก็ไปนั่งฟังไปแม้จักจะเลื่อมใสอยากจะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าในชั้นแรกก็คิดจะถวายธรรมชาติควายต่ำหรือควายที่ดึงไม่ยอมมันก็เกิดขึ้นว่าเรามีอยู่ผืนเดียวนะเอาไปถวายจะแล้วจะนุ่งอะไรแล้วเมียจะนุ่งอะไรออกนอกบ้านท่านจะนุ่งอะไรออกนอกบ้านก็มีอยู่แต่เพียงผืนเดียวเท่านี้นะก็ไปก่อนนะความคิดนั้นมันมาแย่งกันฟังต่อไปฟังต่อไปจนถึงเรียกว่าเที่ยงคืนนะคิดจะถวายอีกก็ความคิดเดิมนั่นแหละมันมาคัดค้านไม่ยอมให้ถวายลังเลอยู่ต่อไปแต่ฟังไปจนสว่างพระพุทธเจ้าเทศตลอดคืนฟังไปจนใกล้สว่างก็ลุกขึ้นม้วนผ้าเดินทงๆกันไปเลยไปถึงก็วางผ้าแทบประบาทพระพุทธเจ้าแล้วก็ร้องออกมาดังๆว่าคิตังเมคิตังเมแปลว่าเราชนะแล้วกูชนะแล้วกูชนะแล้วนี่ดังเลยเอ๊ะพระเจ้าแผ่นดินนั่งฟังอยู่ด้วยไอ้คำอย่างนี้คนอื่นพูดไม่ได้คำว่ากูชนะแล้วที่คนอื่นพูดไม่ได้เอาพระเจ้าแผ่นดินถึงจะพูดได้เพราะผู้ชนะคือพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวชาวบ้านชาวเมืองจะไปพูดว่าชนะนี่ไม่ได้แต่ว่าพราหมณ์คนนี้มันพูดออกมาได้ว่ากูชนะแล้วเนี่ยมันชนะอะไรก็ส่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปถามว่าเมื่อตะกี้นี้ท่านทำอะไรบอกว่าเราเอาผ้าเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดออกมาว่าชิตังเมชิตังเมกูชนะแล้วกูชนะแล้วชนะอะไรก็ชนะตัวเองชนะความกระดี่ความเห็นแก่ตัวฉันสู้มาตั้งแต่หัวค่ำรบกับมันอยู่ตั้งแต่หัวค่ำมาชนะเอาเตือนจะสว่างนี่จึงได้เอามาถวายได้แล้วก็เลยร้องออกมาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วอำมาตย์คนนั้นก็ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่านายคนนี้แกชนะอะไรพระราชาโอ้คนจนๆอย่างนี้มันยังเอาชนะความกระดี่ได้ยังเสียสละของที่ตัวมีอยู่ได้เรียกว่าเป็นความเสียสละยิ่งใหญ่ก็มันมีอยู่ชิ้นเดียวให้แล้วมันก็ไม่มีมันก็เรียกว่ายิ่งใหญ่นะแต่เรามีเงินอยู่พันหนึ่งเส ียสละไป500มันก็ยังไม่เท่าไหร่เสียสละไป900มันยังเหลือตั้ง100เราก็เรียกว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ด้วยมันพื้นเดียวเท่านั้นมาเสียสละไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะนุ่งแล้วนุ่งแต่ชุดวันเกิดมันก็ยิ่งใหญ่เลยเกิดแล้วพระราชาบอกโอ้เธอคนนี้มันสำคัญมากมันฟังธรรมแล้วมันชนะอย่างเด็ดขาดต้องรางวัลก็เลยเอาผ้าไหมอย่างดีไปเป็นรางวัลแก่พราหมณ์ผู้นั้น2 ผืน 2 ผืนนี่เรียกว่าให้แก่ผืนหนึ่งให้เมียผืนพอได้ผ้าไหมมันก็นั่งดูมันสวยเหลือเกินมันงามเกินฐานะของฉันที่เป็นคนยากจนจะเป็นนุ่งผ้านี้ได้เลยดูเสร็จแล้วก็ถวายเสียอีกพระราชาเห็นว่านี่ถวายเสียอีกตั้ง2 ผืนให้4 ผืนทีนี้ให้4ถวายทั้ง4ให้8ถวาย8ให้10ถวาย10ทวีขึ้นไปถวายหมดผลที่สุดให้ถึง32 ผืนแต่ว่าพอถึง32นี่ถวาย31 ผืนเหลือว่า30 ผืนเหลือไว้2 ผืนสำหรับตัวผืนหนึ่งภรรยาผืนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ชนะแล้วพระราชาก็ใส่ถามถึงความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัวก็ได้การชุบเลี้ยงจากพระราชาทรงสงเคราะห์ต่อไปทำอะไรในถ้ามันทำอย่างจริงจังเด็ดขาดมันก็เกิดผลเหมือนกันเกิดผลทันทีหรือได้รับสิ่งตอบแทนทันท่วงทีเหมือนกันไอ้ผลทางวัตถุนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลทางใจมันยิ่งใหญ่กว่าคือเราชนะกิเลสได้เป็นความชนะที่ประเสริฐคนเราโดยมากอยู่อย่างคนขี้แพ้กันทั้งนั้นแพ้เรื่อยไม่ยอมไม่คิดจะเอาชนะแพ้เรื่องกินแพ้เรื่องดื่มแพ้เรื่องสูบแพ้เรื่องหลงงมแพ้เรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนานแพ้เรื่อยไปไม่คิดจะเอาชนะที่เรามีปัญหาว่าของไม่พอกินไม่พอใช้ถ้าเราประพฤติธรรมมันจะพอกินพอใช้ขึ้นมาพอกินพอใช้อย่างไรพอประพฤติธรรมเข้ามันก็เรารู้ว่าร่างกายนี้ต้องการสักเท่าไหร่นุ่งห่มสักเท่าไหร่ต้องการเครื่องดื่มอะไรบ้างที่จำเป็นแก่ร่างกายอะไรอะไรสิ่งที่จำเป็นมันมีเท่าไหร่มันก็ไม่มากอะไรคงจะไม่จ่ายกันอะไรนักหนาที่ว่าเรื่องที่ไม่จำเป็นนะเราก็ไม่จ่ายมากสตังค์มันก็เหลือใช้เมื่อเหลือใช้เราก็ไปใช้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมก็ได้แก่ศาสนาอะไรก็ได้ที่เราจะทำก็ทำได้เพราะเราประหยัดเรื่องอื่นไว้เอามาใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อไปเหมือนกับการบวชนาคที่เขาบวชกันทั่วไปไม่ประหยัดสิ้นเสื้อเงินทองบวชลูกคนหนึ่งเสียไป40,000-50,000ตั้งแสนก็มีบวชเอาหน้ามันแพงไอ้หน้าเดิมมันก็ไม่ไหวแล้วยังเอาเพิ่มกันมาอีกมันก็แพงเต็มทีเขาเรียกว่าบวชเอาหน้าทำบุญเอาหน้าภาวนามาคว้าแลบพอคว้าแลบพุทโธพุทโธพุทโธหายไปคว้าไม่แลบก็ไม่พุทโธกับใครพอแลบเรียกพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาเวลาคว้าแลบมันเป็นตัวอย่างนี้เวลาอื่นไม่เอาทำบุญก็เหมือนต้องให้ใหญ่เอาหน้าแล้วก็ทิ้งเรื่องเงินทองไม่ใช่น้อยที่วัดนี้ต่อสู้กันเรื่องนี้รณรงค์กันเรื่องภูมิพวยในการบวชหน้าแต่จะมาบวชมาพบกันก่อนเรียกพ่อเรียกแม่มาพูดจาทำความเข้าใจกันปฐมนิเทศกันก่อนพูดกันให้เข้าใจที่ให้เห็นประโยชน์ของการประหยัดไอ้ที่เห็นก็การทำบุญว่าเนื้อแท้มันอยู่ที่อะไรตรงไหนเขาเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ทำบุญแบบประหยัดเงินทองก็ไม่สิ้นเปลืองในเรื่องที่ไม่จำเป็นมีบ้างเขาเอามาถวายเป็นทุนเป็นร้อนสำหรับวัดวาอารามที่เป็นประโยชน์ไม่ให้ซื้อดอกไม้ไม่ซื้อถั่วเทียนแพ้ไม่ให้ไปซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นแต่จะไปซื้อกระโถนสักใบเนี่ยเอาแต่กระโถนมันก็ไม่แพงทำให้มันสวยๆไอ้สวยๆนั่นสมน้ำลายรถก็ไม่ได้มันไม่ลงกระโถนมาถึงก็ต้องปอกทิ้งไปเสียสตังค์เท่าไหร่ไอ้ที่ปอกทิ้ง ปีหนึ่งประเทศไทยเสียสตางค์ไอ้ของเอามาจัดทิ้งนั้นเท่าไหร่วัดหนึ่งเท่าไหร่นาคหนึ่งเท่าไหร่แก้วมั่งกระทอนมั่งขันน้ำมั่งบอกไม่เอาอย่าเอามาที่วัดนี้เอามาไม่ชอบดอกไม้แบบนั้นดอกไม้ก็ไม่ให้ซื้อดอกบัวก็ไม่ให้ซื้ออันนี้กำลังแนะนำอยู่มาวัดไม่ต้องซื้อดอกบัวมาเป็นหอบมันไม่จำเป็นอะไรกินก็ไม่ได้ดอกบัวดอกหนึ่งสามบาทแต่เราจะซื้อสักสิบดอกเอาเงิน30 บาทนั้นมาถวายวัดดีกว่าจะได้ใช้ค่าไฟค่าน้ำอะไรต่ออะไรไปที่เป็นประโยชน์ดอกบัวกินไม่ได้เอามาทิ้งเหี่ยวๆเอาไปทิ้งไปกองขยะมูลฝอยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเทียนมากก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรจับสิ่งเหล่านี้ออกไปมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาญาติโยมก็รู้ว่าอ๋อมันไม่จำเป็นรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่เป็นตัวอย่างในเรื่องการกินการอยู่เราก็เหมือนกันเราถามตัวเราว่ากินเพื่ออะไรกินทำไมกินเพื่อหายหิวเรามันหิวเราก็ต้องกินแก้หิวเรียกว่าทำลายทุกข์เก่าแล้วไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นทุกข์ใหม่เกิดจากอะไรอึดอัดแน่นท้อเสียก็กินอาหารไม่เลือกอันนี้เป็นความทุกข์ใหม่ทุกข์เก่าหายแต่เกิดทุกข์ใหม่มากกว่าเก่าก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเท่าที่ร่างกายต้องการเราก็ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ต้องกินให้อร่อยผู้ฝ้าอะไรมากเกินไปเดี๋ยวนี้ทางโทรทัศน์ประกาศอาหารมันอร่อยอาหารนี้อร่อยบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้โกหกทั้งเพะไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าบำรุงก็อย่างนั้นไม่เห็นจะบำรุงอะไรโยมลองกินดูมันก็เท่ากันใจมันคิดเอาเองก็เพราะว่ากินทุกนั่นแล้วจะแข็งแรงมันนึกเอาเองว่าแข็งแรงแต่กินไปกินมาสังเกตดูมันก็เท่านั้นไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่คนเรามันพุ่งไปตามคำโฆษณาคนเราเวลานี้อยู่ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาให้ซื้อนั่นให้ซื้อนี่รอให้ซื้อให้รางวัลด้วยซื้อเหล้าก็ให้รางวัลซื้อพระไอ้นั่นไอ้นี่เอาให้รางวัลท่านเวลานี้ซื้อข้าวสารยังให้รางวัลเลยเวลานี้รางวัลเป็นล้านให้รถยนต์ไปรางวัลข้าวสารดีมีอะไรเอามาเป็นรางวัลก็อย่างนั้นเอามาฉันดูแล้วมันก็อย่างนั้นข้าวสารนั้นรสจัดมันก็อย่างนั้นแต่มีอะไรนักหนาละเราก็พุ่งไปตามอย่างนั้นพัฒนาการไหนเปิดใหม่ก็บอกโอ้มีอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารเออมีทุกอย่างอาหารริโตก็มีอะไรก็มีกินกันไปเถอะไปกินกันก็ไปกินกันกินแล้วก็เพื่อนจะเป็นไงปุ๊บใหญ่โตไอจะบอกก็ไม่กล้าเรื่องก็ไม่กล้าบอกตัวงูไม่ใช่เรื่องอะไรโอ้ร้านก็ใหญ่โตอาหารเยอะแยะคนมากคนก็อยากจะไปอีกถ้าไม่ได้ไปกินก็เรียกว่ายังล่าสมัยยังไม่ทันสมัยไม่ได้ไปร้านนั้นไม่ทันสมัยต้องไปหน่อยไปแล้วก็เสียสตางค์เยอะๆกลับมาก็เป็นทุกข์ไม่คุ้มกินแล้วมันไม่คุ้มเพราะของนิดเดียวแต่ราคามันแพงสู้กินที่บ้านก็ไม่ได้นะถ้าเราคิดอย่างเราก็ไม่ไปไม่เที่ยวไม่เที่ยวเลิกงานแล้วก็กลับบ้านอามาเคยเทศตามวงราชการว่าวันไหนเบิกเงินเดือนในตั้งกติกาไว้จะไม่ไปไหนวันเบิกเงินเดือนนี่ต้องรีบกลับบ้านถ้ายังมีเวลาก็ให้ไปธนาคารเสียก่อนเอาไปฝากเสียก่อนแล้วก็รีบกลับบ้านอย่าไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับไปดูหนังไปฟังเพลงมันเสียนิสัยเพราะวันเบิกเงินเดือนนี่วันที่รถเต็มที่สุดในถนนกรุงเทพถ้าไปไหนวันเขาเบิกเงินเดือนโอ้ยสมัยก่อนนั่งแท็กซี่หาแท็กซี่อยากเต็มหมดแท็กซี่คนใช้หมดเลยเขาเบิกเงินเดือนเศรษฐีต้นเดือนมีเยอะในเมืองไทยนี่เพราะงั้นไปไหนก็ลำบากเลยเป็นปัญหาเที่ยวกันกินกันพัฒนาค้างก็คนเต็มวันเบิกเงินเดือนนี่เป็นอย่างนี้นิสัยฟูมเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็เรียกว่าเป็นคนแพ้อยู่นั่นเองคือแพ้ลิ้นแพ้ตัณหาที่ลิ้นแพ้อย่างอยากกินอยากสนุกอยากเพลิดเพลินถ้าเราคิดในแง่ธรรมะไอ้กินก็มันเท่านั้นแหละไม่ว่าจะอ้วนจะผีอะไรกันนักหนาแล้วยิ่งคนมีอายุเกิน40 30เกินไปแล้วกินเท่าไหร่มันก็ไม่โตแล้วมันโตเต็มที่แล้ว โยมจะไปกินไอ้ผักกับข้าวชนิดไหนมันก็ไม่โตแล้วไอ้เด็กๆมันโตเด็กอายุ1ขวบ2ขวบโตขึ้นไปจนถึง20มันก็หยุดโตแล้วไม่โตแล้วไม่ได้กินเพื่อโตแล้วให้เรากินก็อย่างนั้นไม่ได้กินเพื่อโตแล้วเมื่อวานเตือนนี่ก็ให้ไปที่กับพวกข้าราชการการประปาที่ปลดเกษียณนะบอกว่าปลดเกษียณแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรการบำเหน็จที่ได้ไปมันก็พอใช้แต่ใช้เป็นเพราะกินมันก็ไม่มากแล้วคนแก่ธรรมชาติมันไม่ให้กินแล้วร่างกายมันไม่ให้กินมากแล้วมันความแก่มันเกิดแล้วกินก็ไม่ได้อร่อยก็กินไม่ได้มันกินไม่ได้มันกินได้นิดหน่อยแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายมากเรื่องการกินเรื่องผมก็ไม่รู้จะไปอวดใครแล้วเราไม่ใช่หนุ่มวัยรุ่นแล้วจะไปอวดใครอีกอ่ะแล้วก็ฐานนั้นแต่การเกงสัก2ตัวก็ตัดกันนุ่งก็พอแล้วชุด2ชุดแต่งตัวก็ไม่รู้จะแต่งไปเข้าสังคมไหนแล้วสังคมที่มีมากก็ไปเผาศพแต่ละคนแก่ๆเนี่ยเรียกว่าไปเผาศพอันนี้มันยังขาดไม่ได้ก็ไปเผาศพจะแต่งอวดกับใครนักหนาไม่มีอะไรจะไปอวดก็เราก็ไปง่ายๆกินง่ายๆเหล่ายาปลาปิ้งก็แก่แล้วจะไปกินทำไมคนแก่เที่ยวเดินเมาสะเงาะสะแงะอยู่ก็มันไม่มีค่าไม่มีราคาเราก็ตัดปัญหานั้นไปไอ้เรื่องสนุกสนานดูหนังฟังเพลงแก่นี่จะดูไปทำไมนักหนาจิตใจมันก็ไม่ค่อยชอบแล้วฟังเพลงอะไรมันก็ไม่สนุกแล้วเสียงเซาะสายเซาะหินก็มันเซาะไม่ข่าวแล้วแก่แล้วจะไปฟังอะไรนักหนามันก็ตัดปัญหาไปเยอะแต่เราเข้าวัดมันก็ตัดปัญหาเข้าหาธรรมะมันก็ตัดไปการทิ้งเปลืองมันก็น้อยลงไปเงินก็จะพอใช้แต่ได้เอาไปแค่ช่วยลูกช่วยหลานตามสมควรแก่ฐานะมันก็เท่านั้นจะกินอะไรสักหน่ากินมื้อเดียวก็ยังอยู่ได้คนแก่จะกินมื้อเดียวเมื่อเช้ากินวันกินสักถ้วยอะไรนิดหนึ่งอ้าวกลางวันกินนิดหน่อยเย็นก็อยู่ได้ไม่เห็นว่าจะลำบากอะไรไม่แก่ไม่ชราไม่ก็อยู่อย่างนั้นแหละก็อยู่ได้สบายสบายอันนี้ตัดไปได้เยอะมีอยู่บ้างก็ต้องมาวัดแต่ละนี่วันอาทิตย์ก็มาวัดเยอะหน่อยมาฟังปาฐกถาแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจเย็นก็กลับบ้านไม่มีรถส่วนตัวก็ใช้รถของขสมกไปตามเรื่องมันก็พอสบายจิตใจก็สบายร่างกายก็สบายถ้าเราหันหน้าเข้าหาธรรมะชีวิตมันก็เป็นสุขแล้วเราจะรู้ด้วยเองว่าเออมันสบายขึ้นเป็นสุขความกังวลมันน้อยลงไปปัญหาต่างๆมันก็ลดลงไปนอนก็หลับพอสมควรคนแก่บางคนมาบอกโน้ไม่ไหวจะกานอนไม่ค่อยหลับเลยไม่รู้ว่าธรรมชาติคนแก่มันนอนน้อยเหมือนกันเลยอาตมาก็นอนไม่ได้หลับมากมันหลับสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงสมมติว่าจำวัดเวลา22นาฬิกาตี2มันก็ลุกขึ้นตื่นนะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็นอนต่อไปหน่อย3นาฬิกาครึ่งก็ต้องลุกขึ้นนะวันไหนร่างกายเป็นปกติก็ออกไปข้างในไปอบรมพระในเรื่องกรรมฐานพูดปลุกใจเช้าๆให้ความคิดแนวคิดแก่พระนิดหน่อยขึ้นชั่วโมงอะไรอย่างนั้นมันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรกลางวันนี่คนแก่เราพักนิดหน่อยทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็งีบนิดหน่อยมันก็ชื่นก็ช่วยดีปีกับปีกับเปล่าแล้วก็ลุกขึ้นทำงานทำการเล่นต้นไม้กล้วยไม้ขุดดินแทะดินอะไรไปตามเรื่องออกกำลังร่างกายมันก็เป็นสุขใจก็เป็นสุขเพราะเราเข้าหาธรรมะไหว้ธรรมะช่วยเราให้เป็นสุขเกิดความสบายใจจึงขอให้ญาติโยมได้คิดอย่างนั้นหาความสุขทางใจดีกว่าหาความสุขทางวัตถุวัตถุเป็นเครื่องประกอบเล็กน้อยแต่ธรรมะเป็นเครื่องประกอบจิตใจอย่างสำคัญเราจึงควรใช้ธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาแค่หน่อยมันจะไม่ยุ่งหายใจเข้ายาว นึกตามลมหายใจเข้าหายใจออกยาวนึกตามลมหายใจออกอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่เรื่องลมเข้าลมออกจะเป็นจิตที่สงบขึ้นเริ่มได้